Sveiki ir sveikos, aš esu Aurimas Perednis ir tiesioginėme eteryje įvykiai ir komentarai apie tai, kas prabėgusią savaitę ir šiuo metu yra ryškesnio, įdomesnio ir svarbesnio. Šiandien draugė su Raimundu Celencevičium. Raimundas yra portalo 15 min aktualijų redaktorius. Sveiki, Raimundai.
Labą rytą.
Ir Stasiu Gudavičium. Stasys yra verslo žinių žurnalistas. Sveiki, Stasy.
Sveiki.
Na, o tie, kurie norėtų prie mūsų nedidelės kompanijos prisijungti, drąsiai brūkštelkit savo repliką, klausimą ar komentarą žinių radijo programėlėje, arba jeigu net ir norit, skambinkit į studiją 243-1431. Na, o aišku, sausio 13-oji, kalbam sausio 13-ąją, prisimenam šią dieną, prisimenam aukas, 14 žmonių žuvo. Šimtai sužeistų, kai žmonės nepabūgo kažkaip atstovėti, nepabūgo atstovėti už save, už savo valstybę, už savo teisės, ėjo ta tautinio išsivadavimo bendrai banga, na ir noras turėti savo valstybę, savo kalbą, savo ekonomiką, savo kariuomenę, savo sienas ir daug kitų dalykų savo nugalėjo. Kągi, dėkingi esam tiems, kurie nepabūgo, bet vis dėlto nūdienos aktualijas vartant ir skaitant, Stasy, pasaulis lyg ir nesidaro saugesnis. Ir na, vis dėlto ir mūsų ta geopolitinė situacija panašu, kad jinai gana nesaugi, bent jau taip, kaip institucijos sako. Kiek saugus esam šiandien jūsų galva?
Saugumo neprisideda toks įspūdis sulik kiekvienais metais. Kažkaip vis sudėtingiau, arba galbūt čia dėl amžiaus toksai mano požiūris jau. Bet aš manau, kad jeigu krizė šiandien būtų analogiška, kokia buvo tada prieš 34 metus, turbūt, kad ir dabar susidarytų kritinė masė tų žmonių, kurie išeitų ir gintų tą savo laisvę, tuos iškovojimus, kuriuos mes patyrėme per pastaruosius 30 metus.
Tas aktyvus elementas visuomenės jis nesumažėjo. Na, čia visi skaičiuoja, žinot, kiek ten 20-50% išeitų, bet na, dažniausiai tai būna, kad tas aktyvus elementas ir nebūna, gi visa šalis, visa visuomenė, tai būna ten 14%.
Ir tada nebuvo visa šalis. Tiesa, tada buvo stipresnis pradas tiesiog iškovoti tą nepriklausomybę, tą laisvę. Dabar mes esame laisvi daug dešimtmečių. Ir todėl išlaikyti laisvę ir nepriklausomybę yra kur kas svarbiau. Ir kartais netgi galbūt sudėtingiau tada prikviesti žmonės. Bet aš manau, kad tokia kritinė masė vis dėlto susidarytų.
Aišku, mūsų pirmas klausytojas Mykolas, ne už tokią Lietuvą stovėjom komentaras. Aš vakar buvau prie parlamento laužų uždegimo minėjime ir ten buvo tikrai daug žmonių. Pakalbinau juos, kaip tik šiandien po pietų 2 valandą transliuosim pokalbį su žmonėmis, kurie stovėjo atsitiktinę tvarką jau ir na, tos šviesos ir optimizmo jų veiduose ir akise tikrai mačiau labai nemažai ir bent jau tie žmonės, kurie ten atėjo, tai už tokią Lietuvą turbūt stovėjo. Raimundai, kaip jūs vertinat tą saugumo situaciją? Dabar aišku, Trumpasgi čia ateina ir visi sulaikę kvapą žiūri, čia bus geriau ar bus blogiau, kaip jūs manot?
Aš vis užsikabinu už tos frazės, kad ne už tokią Lietuvą stovėjom, tai man atrodo, kaip tik už tokią Lietuvą stovėjom, kad ji būtų skirtinga ir visi jie turėtų galimybių. Netgi ir tie, kuriems atrodo, kad jie neturi tų galimybių, tai valstybė su kiekvienais metais vis daugiau tų galimybių suteikia. Mokslą ir aprūpinimą ir socialinę apsaugą. Kaip bebūtumėme kritiški savo valstybei, tikrai per šitos 35 metus užaugo labai smarkiai. Ir žmonės gyvena taip, kaip turbūt tie, kurie stovėjo tuo metu sausio 13-ąją prie Seimo, jie turbūt net nesitikėjo, kad galės taip gyventi ir taip galės gyventi jų vaikai. Tai čia, man atrodo, svarbiausias dalykas. O saugumo situacija, žinoma, kaip ir sakė Stasys, yra gana niūri. Ne tik dėl to, kad visiems pakankamai daug ir smarkiai susivienysiams vakarams nepavyksta pažaboti Rusijos Ukrainoje, nepavyksta pažaboti Kinijos grėsmės. Šiaurės Korėja kelia raumenis, galbūt Iranas kiek apsilpęs, bet Trumpo atėjimas, ko gero, įneša labai didelės sumaišties ir neapibrėžtumo. nes jo retorika, jo veiksmų logika yra kur kas labiau artimesnė Vladimirui Putinui negu mums įprastam demokratiniam pasauliu. Ir tas ypač atsispindi, ko gero, žmonių jausenoje, kaip jie projektuoja savo ateitį ir ko jie tikisi iš ateities. Ir man čia labai susišaukė su ta trapia saugumo situacija naujausi duomenys, kuriuos mes šiandien paskelbėm. Tai valstybės duomenų agentūra skelbė, kad rekordiškai mažai gimė kūdikių nuo nepriklausomybės atkūrimo praėjusiais metais. Pirmą kartą mažiau negu 20 tūkstančių. Tai rodo, kad valstybė, mūsų tauta eina nykimo link ir yra vienas tik tai būdas, jeigu nepavyksta padidinti gimstamumo, tai kompensuoti žmonių trūkumą migraciją. Tai reiškia, kad smarkiai keisis ir mūsų būvis, ir mūsų tautinis identitetas, ir panašus dalykai. Tai galima įvairiai svarstyti, bet man atrodo, tas yra nulemta ir labai nesaugios jausenos daugybės žmonių. Dėl savo ateities, dėl savo vaikų ateities ir dėl savo dabartinio buvimo, nes tas buvimas ir finansinis, ir darbo požiūrį yra labai pagreitėjęs ir nėra stabilus.
Aišku, laikas pasikeitęs ir jūs paminėjote demografiją, kuomet prieš 30 gerų metų Lietuvoje gimdavo arti 60 tūkstančių kūdikių kas metą. Dabar yra 3 kartus mažiau ir tai turėtų mums rūpėti, neraminti. Aišku, kiti guodžiasi, kad Europoje panašios tendencijos ir nieko mes čia, kaip sakyt, prieš vėją nepapūsim. Regis 1,18 yra šiuo metu moters, kiek pagimdo vaikų per savo fertiliškumo amžių. Rodiklis jis nėra didelis, bet aš dar grįžčiau Stasy truputėlį prie Trumpo. Praėjusią savaitę čia gana skambiai nuskambėjo jo pareiškimai apie Grenlandiją, Panamą ir Kanadą ir Meksikos įlanką. Dabar galvoju, kad ko tik tai neužmirščiau paminėti visoj toj dideliai Trumpo ir vaizdingoj kišeniai pareiškimų ir tam tikros tokios teritorinės pretenzijos. Ir čia Europa gana sunerimo iš karto pasakė, kad Europa ten neparduodama savo teritorijų. Kas čia įvyko, kaip tai vertinti ir kiek, nes Lietuvoje tokios kelios nuomonės dėl Trumpo. Vieni mano, kad jisai savo tą retoriką išjudins visus ir Europą dar daugiau gynybai skirs, va, tokie apsnūdus ir tingi. Kiti mano, kad, va, kaip Raimundas sako, iš šitą real politikai atidarys skrynę ir su Putinu skambinėsis ir kalbėsis, tai tos raudonos linijos ten gali, mums nežinant, būtų perbraižomos ir nežinia, kur sustot. Kaip jūs žiūrite Trumpą?
Ir vieni ir kiti turbūt teisūs kažkuria bent jau dalimi. Šiaip šiek tiek surrealistinis vaizdas, aišku, kada vienos NATO valstybės būsimas vadovas, tiesą pasakius, reikėtų, aišku, visą laiką dėti žvaigždutę ir atkreipti dėmesį, kad tai yra kol kas vis dar būsimas vadovas. Mes pasižiūrėsime, kokia bus jo retorika po 20 dienos. Jeigu jinai nesikeis, tada reikėtų į tai žiūrėti jau šiek tiek rimčiau, negu kad dabar galima būtų kol kas žiūrėti pakankamai rimtai, bet nekrūpčiojant, kaip sako Linas Kojala. Iš tikrųjų, Trumpas garsėja tokia retorika, kuri yra turbūt paremta tuo, kad jisai nori užimti kuo tokia bauginimo retorika, turbūt taip reikėtų pasakyti. Jis užima kuo radikalesnę poziciją tam, kad pasiektų per kažkokias tai derybas dėl vieno ar kito klausimo, kad pasiektų kuo geresnius rezultatus. Ir tam yra pasitelkiama va tokia va taktika. Aš beveik neabejoju, kad žinoma, kad nei jisai puls Grenlandijos, suprask, Danijos, ne jisai užims jėgą Kanadą. Su Panamos kanalu čia šiek tiek gali būti kitaip, čia ne NATO partnerė. Ir be to teko beje būti pernai Panamoje ir tame kanale, tą kanalą matyti, bet ir aš supratau, kad tai yra beveik 51 jungtinių valstijų valstija, todėl kad ir ten jungtinių valstijų doleris yra valiuta,
Ir patys pastatė tą kanalą amerikiečiai, kiek suprantu.
Ir amerikiečiai pastatė yra tą kanalą, tiesa, dabar jau nebevaldo taip tiesiogiai, bet vis dėlto įtaka Amerikos ekonomikos šitai šaliai yra tiesiog nerealiai didelė. Tai šitoj vietoj Trumpas turbūt jaučia tą, žino tą ir gali naudoti tokią bauginimo taktiką šituo klausimu. Kaip dėl Grenlandijos ir Kanados, tai žinote, čia jisai gali siekti, kad Kanada susitartų dėl kažkokių tais migracinių reikalų, dėl kažkokių tais ekonominių dalykų, tam kad kaip sakant, užganėdinti Trumpo apetitą. Tas pats ir su Danija. Danija beje jau atkreipė dėmesį ir leido suprasti, kad yra pasirengusi su Jungtinėmis valstijomis tartis dėl tam tikrų kažkokių tais matyti sprendimų, kurie užtikrintų Jungtinių valstijų interesus Arktyje ir Grenlandijos.
Sudėtingi ten tokia situacija ir sudėtinga ta visa, kaip jūs sakote, Arktika, ir ten sakoma, kad ir Rusai, ir Kinai gana didina įtaką ir to balansavimo, sakykime, daugiau reikėtų, nepaisant to, kad Amerika Grenlandijoje turi kažkokią ten kosminę bazę ar ką, tai, na, žodžiu, kažkoks ten matyt gali būti sprendimas dėl Grenlandijos, bet dalis mano, sakykime, tos analitikų bendruomenės, su kuria man tenka palaikyti ryšį, kad Trumpas yra toks, nu, žinot, dėmesio perjunginėjas ir jisai prisižadės labai daug buvo dalykų prieš rinkimus ir karą per parą pabaigt, matom dabar lyg ir traukiasi nuo šitų savo pažadų, kad lyg per pusmetį ar per 100 dienų pabaigt. Taip pat pasižadėjo kainą sumažint momentaliai atėjęs, vėlgi turbūt visi jo rinkėjai dabar žiūrės, ar jisai sugebės sumažint tas kainas. Nes imigrantų kiekis ten 13 milijonų išdeportuoti iš Amerikos, ir Trumpui, Raimundui, reikia perjungti mygtuką nuo tų žmonių, kurie pradės dabar klausti, ką tu dabar per tą dieną kitą, kur žadėjai, padarysi. Ir va čia matyt gal tokia komunikacinė jo strategija, tiesiog imti ir pakeisti temą, pakeisti plokštelę visuomenės rinkėjų.
Tas gali būti, žinoma, bet šitie naujausi pareiškimai, ko gero, jie nelabai ko skiriasi nuo pirmojo Trumpo, kuris buvo prieš 8 metus. Tai irgi tų pareiškimų buvo visokiausių skandalingų ir tų temų perjunginėjimų buvo daug. Ar ta 4 metų jo valdymo kadencija Amerikai buvo sėkminga? Galbūt, vieni sako, ekonomiškai šiek tiek buvo geriau, negu gal galima buvo tikėtis, bet ko gero politiškai ir stabilumo prasme, kažin, tai ir šita kadencija, ko gero, bus panaši. Mane tik labiau neramina tai, kad jo šita retorika, kuri skleidžiama viešai, ne iš kažkokių necituojamų šaltinių ar panašiai, bet jo paties ir jo artimiausios aplinkos lūpomis, iš esmės legitimizuoja Vladimirą Putiną ir panašius diktatorius, kurie irgi lygiai taip pat gina savo interesus. Jie irgi iš pradžių sakė Ukrainai, mums reikia to nuo 3-4, tada nebus karo. Tai Trumpas iš esmės daro tą patį, tik tai skirtumas, ko gero, bus tas, kad jis kariuomenės neįves, o Putinas įves. Bet vis tiek tokia retorika iš esmės išstumia politiką už mums įprasto normalumo ribų, nes parodo, kad politikoje, kur šnekam apie valstybės, apie 100 milijonų žmonių arba milijonų žmonių ir jų likimus arba interesus, galima štai tokiu virtuviniu, buitiniu būdu sutvarkyti reikalus ir netgi nesislepiant po kilimo viešai, visiems girdint ir batant, pasakyt, kad čia mano ir ne tavo reikalas, ką tu galvoji, ne mano reikalas, ką tu galvoji, aš nusprendžiau ir taip bus.
Nes tokie mano nacionalinio saugumo interesai.
Tai iš esmės mes iš tos aukštosios politikos, kur buvo susitarimai, ilgas interesų derinimas, pasirenkamas mažiausiai blogas sprendimas, pereinam į tą tokią brutalią, tokią populistinę ir būtinę politiką, kur viskas vyksta be aukštojo mokslo, sakykim taip, kaip gatvės tarpuvartį. Kas stipresnis, tas ir pasiėmė.
Staptelnam, naujausia reklama, reklama tiesiog norėjau sakyti, naujausios žinios dar nežinios, bet žinios po 10 minučių, žiūriu dar į naujienas, Lietuva ruošiasi jungtis prie Pietryčių Azijos valstybių asociacijos ASEAN draugystės ir bendradarbiavimo sutarties ir 54 valstybės, 7 Europos Sąjungos narės, mūsų čia irgi kalibruojasi interesai labiau į Azijos pusę dėl turbūt Kinijos balansavimo, aš taip įsivaizduoju, Kinija ten kelia jėgą ir Amerika su savo sąjungininkais irgi nori balansuoti tą Kinijos įtaką Pietryčių Azijoje ir mes ten aišku jungiamės prie savo sąjungininkų, jeigu aš tiksliai supratau šito pareiškimo esmę, bet darom trumpą pertraukėlę reklamai, Raimundas Celencevičius ir Stasys Gudavičius, grįšim netrukus. Taigi mes tęsiam laidą, Raimundas Celencevičius, portalo 15 min aktualių redaktorius ir Stasys Gudavičius, verslo žinių žurnalistas. Ir kol čia reklama skambėjo, štai naujausias pranešimas, premjeras Gintautas Paluckas sako, kad jeigu finansų ministras pasitiki gegužės 9-ąją mininčių viceministru Valentinu Gavrilovu, jis gali eiti toliau viceministro pareigas. Aš pasitikiu finansų ministru, jeigu ministras pasitikė, jis gali eit pareigas, tai kad namie daro ir kokias turi kultūrinės įvairių progų minėjimo ypatybės, galėtų namie ir palikti, nes svarbiausia yra, kokią naudą gali sukurti dirbdamas finansų ministru. Jeigu reikės istorinės atminties pamokų, mes tikrai rasim, kas jį pamoko, sako premjeras Paluckas. Kaip, Stasy, jūs šitą situaciją būtumėt linkęs vertinti su finansų viceministru ir jo požiūriu į gegužės 9-ą?
Nelabai smagi situacija. Niekas nesako antrojo pasaulinio karo Europoje pabaigos metinės minėti, švęsti galima, galbūt netgi, manau, kad gal netgi ir mūsų sąrašą yra įtraukta, bet gegužės 8-oji. Kas trukdo po
ne rusiškoje tradicijoje trukinėja ryšys mūsų
rusiškoje tradicijoje atlikti gegužės 8-ąją, o gegužės 9-ąją alio.
Aha, truputį trukinėja Stasy ryšys jūsų, bet esmė turbūt pozicijos supratau. Dabar gal geriau, pamėginkit pasakyti, ką norėjot.
Kas trukdo, kaip sakant, gegužės 8-ąją atšvesti, paminėti antrojo pasaulinio karo pabaigos dieną, o gegužės 9-ąją paskirti minėti Europos dieną, juk tai yra Europos diena. Tai, žodžiu, čia labai tokia neskani situacija, bet dirbti turbūt jisai gali.
Raimundai, eis toliau pareigas finansų viceministras ir kaip jūs vertinat jo galimybės toliau dirbti?
Manau, kad Paluckas šiandien pasakė, kad tos galimybės yra neabejotinos, nes finansų ministras jo pasitikė, kaip finansų ministras pasitikė ir Seimo narės Jurgitos Šukevičinės vyru iš Alytaus, kuri nelabai dirbusi valstybinio darbo paskyrė ministerijos kancleriu vienu svarbiausių pareigūnų. Tai akivaizdu, kad Gavrilovas išliks savo pareigose, čia yra kita, man atrodo, didesnė problema, kad Gavrilovas savo poziciją turbūt išsakė daugumos Lietuvos rusų požiūrį. Kad jie, aš puikiai suprantu, kad jiems gegužės 9-oji yra antrojo pasaulinio karo pabaigos diena, nes jie save asocijuoja su Sovietų Sąjunga, kuri tą karą prieš vokiečius jų sąmonėje ir laimėjo. Ir visiškai neasocijuoja save su Europos Sąjunga dabartinė arba su tais sąjungininkais antrojo pasaulinio karo metais, kurie irgi tą karą laimėjo gegužės 8-ąją. Ir akivaizdu, kad taip greitai to nepakeisi ir liūdniausia, kad netgi pono Gavrilovo pavyzdys rodo, kad išsilavinę ir aukštas pareigas einantys žmonės vis dar nėra Europos Sąjungos kultūrinėje įtakoje. Jie vis dar yra toje Sovietinės Sąjungos kultūrinėje įtakoje, nepaisant to, kokią algą gautų, iš kur tą algą gautų, kokią kalbą kalbėtų, kokias kitas kalbas mokėtų ir kokią literatūrą skaitytų. Čia ko gero yra gilesni dalykai, kuriuos netaip paprasta išgyvendinti.
Supratau. Stasy, tai šita, na, tema, jūs irgi linkęs manyti, kad jinai kažkaip tai tokios nesibaigs kažkokio atsistatydinimo?
Ne, ne, aš taip irgi nemanau, tuo labiau, kad štai šitas pasisakymas premjero, ko gero, įneša aiškumo, vadinkim tai taip nelietuviškai, šito klausimo. Ir ponas Gavrilovas matyt, kad išliks finansų viceministru, taip, jį šiek tiek persekios ir jo galbūt netgi.
Šiek tiek vėl sutriko jūsų internetas, bet...
Čia galbūt, Aurimai, galėtų būti kitoks sprendimas, jeigu prezidentas Gitanas Nausėda būtų kritiškai nusiteikęs dabartinės vyriausybės atžvilgių, bet šiuo metu jis nedrįsta pasakyti. A,
priminkit, man atrodo, prezidentūros pozicija buvo, kad lyg ir nesusipratimas tokia pozicija finansų viceministrui.
Labai švelni pozicija palyginus su to, kai prezidentas, sakykime, reaguodavo į kažkokius panašesnius ankstesnės valdančiosios koalicijos ministrų ar kitų pareigūnų išsišaukimus. Tai viena vertus šita problema yra, ir antra vertus, antra problema yra silpna opozicija, kuri neturi jokių galimybių rimčiau padrumsti vandenį.
Ar socialiniuose tinkluose yra gana tokių ir stiprių nuomonių apie tai, kad šita vyriausybė savo sprendimais ir ėjimais ir dėl sankcijų yra tokia labiau prokremliška, nežinau, ar galima tokia čia etiketė piešt, kaip klijuoja kai kurie apžvalgininkai. Raimundai, ką jūs apie tai galvojate?
Na, čia turbūt ateina iš to senojo naratyvo, kad konservatoriai visada yra patriotai, o socialdemokratai visada yra prokremliški. Aš abejočiau, nes išskyrus, nepamirškim, kad ir anoji valdžioj dėl vienų, nebūtinai dėl prokremliškų pažiūrų, bet ir kitokių būta įvairių paslydimų ir nuodėmių, dėl kurių buvo nemažai kritikos. Ne? Pono Gavrilovo paskyrimas tikrai nerodo, kad šita valdžia yra prokremliška, tai rodo, kad atskiri jos asmenys arba dalyviai turi kartais ne visiems mums priimtinų pažiūrų. O dvigubos paskirties prekių ribojimas yra, na, tikrai ne vienareikšmiška problema, nes, kaip suprantam, viena vertus turim nuogastavimų, kad tokios prekės gali pateikti Rusija, kita vertus, ko gero, verslas turi pagristų rūkesčių, kad tos Lietuvos taikomos sankcijos nebūtų griežtesnės negu visos Europos Sąjungos ir jie turėtų lygias galimybės konkuruoti su kitų šalių gamintojais. Iš to, ką girdžiu, panašu, kad ankstesnė vyriausybė nelabai įsiklausė arba išanalizavo tokius nuogastavimus arba tokias grėsmės ir dėl to iš esmės ir kilo didysis triukšmas, o ne dėl to, kad kažkas labai nori, pažeisdamas įstatymus, slapta gabenti prekes į Rusiją ir rizikuoti savo reputaciją.
Gerai, mes pratęsim draugę su Raimundu Celencevičiumi Stasiu Gudavičiumi, bet tą padarysim iš karto po naujausių žinių, po 5-6 minučių. Likit su Žinių radiju. Taigi mes grįžtam prie mikrofonų. Raimundas Celencevičius, portalo 15 min aktualijų redaktorius, ir Stasys Gudavičius, verslo žinių žurnalistas. Stasy, tęsiant tą vyriausybės temą ir sankcijų temą ir viceministro temą, na, viceministro jau vertinimų pasidalijot, bet tai, ką čia bando pasakyti kai kurie apžvalgininkai, kad šita vyriausybė yra prokremliška. Ką jūs galvojate apie tai?
Na, kur jau, dėl ko? Kol kas dar nėra tokių požymių, kad jau čia mes sukame savo politiką 180 laipsnių nuo to, kas buvo. Šiek tiek korekcijų yra, kad ir Kinijos atžvilgių, kad ir tam tikrų klausimų, kurie buvo, į kurios buvo kiek griežčiau galbūt žiūrima buvusios vyriausybės metu, bet vis dėlto esminio pokyčio tai aš nepastebiu.
Tęsiant dar, aišku, kitas temas, ką klausytojai mūsų, kaip reaguoja Vincas, mano senelis kovojo antrajam pasauliniam kare prieš fašistinę armiją, kodėl man norite uždrausti švęsti gegužės 9. Lietuvoje jau buvo gegužės 9, kai buvo paskelbta pabaiga karo. Asta, Kinijai Lietuva kaip ekonominis partneris yra tik trumpinys. Petras, jeigu JAV turi nacionalinius saugumo interesus, kodėl Rusija negali turėti savo saugumo interesų? Taigi, jei Europa legalizavo teroristus, aš čia apie Sirijos valdžią, juos Damaskė aplankė Vokietijos ir Prancūzijos ministrai. Na, žodžiu, čia daug visokių ir apie Trumpą, dėl gaisrų Kalifornijoje taip pat replikų yra, bet gal jau į Amerikos politiką negrįžkim, savo kieme taip pat yra temų. Raimundai, kuo baigsis koalicijai su Žemaitaičiu ir Nemuno Aušra? Lyg ir dabar situacija tokia, kad pavasarį atidėta ir Žemaitaitis šiek tiek traukiasi, nors iki galo nesuprasi, traukiasi, nesitraukia. Lyg yra tokių prieštaringų nuomonių, kad ar jis, ar kažkas kitas gali būti iš šitos frakcijos pasiūlytas į Seimo vicepirmininkus. Kaip jūs vertinat, Raimundai, šitą situaciją ir ką jį čia rodo?
Matyt, Paluckas su Skverneliu labai tikisi, kad bus pavasarį pradėtas dar koks nors ikiteisminis tyrimas, kad bus galima šitą problemą tempti toliau. Nes bet kuriuo atveju, jeigu ir būtų nutraukti tie du ikiteisminiai tyrimai, kurie yra pradėti vėliau, tai ponas Žemaitaitis teisiamas, ne tyrimas po prokuratūros, o teisiamas teismo. Ir jau pripažintas ankstesnio konstitucinio teismo sprendimu pažeidęs priesaiką, jeigu jis taptų Seimo vicepirmininku, tai ko gero būtų nonsensas. Tokio atveju aš nepamenu. Sudėtinga būtų ko gero kalbėti apie mūsų reputaciją ir pačiam Skverneliui būtų sudėtinga su užsienio partneriais bendrauti kaip Seimo pirmininkai. Tai šiuo atveju man labai keistas buvo tas Žemaitaičio vėl kėlimas audros stiklinėje, nes galiausiai po tų skambių pareiškimų paaiškėjo, kad nieko naujo ir neįvyko, kas buvo nuspręsta taip ir bus, kad jo klausimas bus sprendžiamas pavasario sesijoje, o ne kažkada dabar. Ir kad dėl viso to buvo jau sutarta trijų vyrų dar prieš pasirašant koalicijos sutartį, kad Seimo vicepirmininko postas bus siūlomas Žemaitaičiui, jeigu nebus problemų. Bet šita savaitė parodė, kad ko gero koalicijoje darbas bus labai sudėtingas, nes ponas Žemaitaitis savo pareiškimais ko gero sugebėjo smarkiai žaisti Saulių Skvernelį, kuris, kaip žinom, iš jo charakterio yra pakankamai neatlaidus politikas ir nepraleidžia pro ausis ir pro akis tokių pareiškimų kaip kaltinimai melu. Ir akivaizdu, kad įtampų tų bus daug ir galbūt, kai ateis sprendimai reikalingai mokesčiams naujiems priimti arba keisti, šita koalicija gali pradėti birėti, bet ko gero tai gali būti ne pats blogiausias variantas, nes jeigu pavyktų nubyrinti arba nušluoti nuo stalo Žemaitaitį su jam ištikimais piliečiais, tokiais kaip Skardžius, Gedvilas, kurie kelia dideles bangas prieš Lietuvos energetikos plėtrą, ypač jūroje. Ir taip pat kelia koalicijos partneriams dėl to didelių problemų, tai manau, kad koalicijai būtų tik sveikiau.
Kuo baigsis tas jūsų akimis, tas visas melodramas su Remigijum Žemaitaičiu ir Nemuno Aušra, kokios čia išeitis gali būti?
Aš manau, kad ir Skvernelis, ir Paluckas turbūt vis dėlto vadovaujasi tuo principu, kad Nemuno Aušroje iš tikrųjų yra kažkoks gabalas sveikosios dalies, tos dalies, kuri galėtų būti ir toliau koalicijos partnerė socialdemokratams ir demokratams. Ir todėl matyti, kad tikisi iki pavasario tam tikros datos išspręsti klausimą dėl, na, tiesiog suskaldymo Nemuno Aušros, jeigu pavyktų. O jeigu nepavyktų, tai tęsti toliau tą tokį žaidimą su Žemaitaičiu ir bandyti įtikinti tą sveikąją dalį, kad vis dėlto reikėtų pasirinkti šitoj vietoj ir pasirinkti valdžią, o ne jų partijos lyderio intrigas ir norą užimti tą postą. Tiesą pasakius...
O pati Nemuno Aušra gali trauktis?
Pati Nemuno Aušra gali priimti sprendimą trauktis, pavyzdžiui, dalis tos partijos, bet aš nemanau, kad visa. Aš nemanau, kad visa. Žinot, niekas nėra geriau klijuojantis dalykas, kaip patekimas į valdžią. Jeigu tu patenki į valdžią, tai jau tada tą skonį pajutęs jau ir turbūt nebenorėsi.
Kažkas užpila klijų ant tų kėdžių, kurios labai minkštos.
Ar nelyg trauktis, reiškia, iš tos pozicijos. Nelabai pralaimėtų, man atrodo, Skvernelis, netgi jeigu būtų priverstas kovo mėnesio sesijoje kelti tą klausimą, oficialiai iškelti klausimą dėl Žemaitaičio paskyrimo Seimo vicepirmininku, nes juk balsavimas yra slaptas šito klausimu. Ir neatmestina galimybė ir visai didelė tikimybė, kad tiesiog Žemaitaitis nebūtų paskirtas.
Subirėjimo Nemuno Aušros galimybė, Raimundai, kaip jūs vertinat jos realumą, žinant, kad čia buvo gišnekų ir iki naujųjų, ar iki kalėdų, kada ten Širinskė neturėjo kažką pasakyti ir apsispręsti, bet panašu, kad nieko ji nepriėmė kažkokio tai sprendimo trauktis iš frakcijos. Kaip čia gali būti toliau?
Na, ponia Širinskienė, ko gero, tems laiką, kiek tik tai galės, nes turi, kaip mes jau ir kalbėjom, postą, yra Seimo vicepirmininkė, labai norėtųsi jį prarasti, nes jeigu jinai pasitrauktų, ko gero, būtų keliamas klausimas dėl jos buvimo šitoje kėdėje. Ir akivaizdu, kad bent jau mano požiūriu, kol kas jie nesitraukia ir dėl to, kad neturi didesnio palaikymo šitoje frakcijoje. Nemuno Aušros, nes mes kaip tik 15 minučių darėm visų beveik frakcijos narių apklausą per patį įkarštį Žemaitaičio tų pareiškimų, kas čia nori. Kelia savo buvimą, tapimą Seimo vicepirmininko poste labai aštriai, kad jeigu ne, tai trauksis iš koalicijos, klausim jų, kaip jie vertina ar palaiko. Tai labai didelė dauguma jų sakė, kad mes esam šventai sutarę, kad šitą klausimą pas mus komentuoja pirmininkas ir mes nesakysim nieko. Kiti pritarė ir labai nedaug buvo tokių, kurie reiškia šiokias tokias abejonės, kad galbūt nereikėtų dabar to klausimo eskaluoti. Tai akivaizdu, kad labai didelė dalis tos frakcijos vis dėlto dar yra Žemaitaičio kišenėje. Ir nors jis pats grėsmę šiek tiek jaučia, tai rodo, ko gero, ir jo prasidėjęs naujas turas per Lietuvą, kuris vėl su tais Seimo nariais, kurie išrinkti su Nemuno Aušra, keliauja per gyventojus ir aiškina savo poziciją, tai tuo pačiu jis ir stiprina ryšį su savo Seimo nariais ir, ko gero, stiprina ryšį su savo rinkėjais prieš pavasario naują intrigų bangą.
Matot, netgi jeigu yra Nemuno Aušros frakcijoje, yra bent nedidelis gabaliukas, 3-5 Seimo nariai, kurie abejoja Žemaitaičio pasirinktą taktiką veikti dabar prieš oponuoti koalicijai, galbūt taip. Tai vis tiek to iš esmės socialdemokratams ir demokratams pakanka. Juk jie turi kartu 66 pozicijas Seime, trūksta iki formalios daugumos tik tai 5 vietų, o turint galvoje dar vieną kitą paramą iš mišrios grupės, žiūrėk, dar slapčia paremia vienas kitas valstietis Žalesis, žiūrėk, galbūt dar ir agroliberalas gali kritiniu momentu paremti koaliciją.
Tai, manau, tai Žemaitaičio šantažas nėra kažkoks gyvybės mirties klausimas koalicijai šiuo atveju.
Tikrai taip. Manau, kad dėl to Skvernelis su Palucku jaučiasi pakankamai tvirtai.
O jie gali nuspręsti Nemuno Aušrą už borto mest, kaip jums atrodo?
Galbūt, bet kol kas dar neatėjo tas laikas. Dabar jiems yra naudingiau pažaisti su jais, pabandyti vis dėlto suplėšyti tą partiją ir frakciją.
Priminsiu, Raimundas Celencevičius ir Stasys Gudavičius, mėginam geriau panardyt po mūsų politikos virtuvę ir kasgi čia vyksta, kokios temos, kokie įvykiai, kokie žmonės stumia į priekį visą tą emocingą Lietuvos politinį vežimą. Ir aišku, dar praėjusią savaitę buvo susitikimas vyriausybės su verslu ir čia buvo iškelta idėja mėginti keisti mokesčius kai kuriuos. Vyriausybės atstovai, skaitant finansų ministrą, kurio čia yra tema, Stasy ir Raimundai, kalba gana atsargiai, taip nesako, ką darys, sako, kad diskutuos, žiūrės, ieškos, bet panašu, kad pavasario sesijai ruošiama nauja mokestinė reformėlė, ar aš, Raimundai, klystu? Kaip jums atrodo vis dėlto, kam tos šnekos dabar apie mokesčius vėl prasidėjusios, vos tik prieš pusmetį ir akcizai padidinti dar įsigalioja, ir vėl mes turim naują užėjimą apie nekilnojamo turto mokestį, apie vėl mokesčių vienodinimus, socdemų planai suminės pajamas apmokestinti ir taip toliau?
Na, manau, kad čia protingas būtų sprendimas, jeigu jie turi kažkokių sumanimų kažką keisti, nes gero vienintelė galimybė ir ko gero Paluckas nenorėtų kartuoti Šimonytės klaidos, kai nepadarė pokyčių mokestinėje sistemoje kadencijos pradžioje, o kadencijos pabaigoje pasirodo, kad neįmanoma net tarp savų dėl to sutarti. Kita vertus, tas socialdemokratų veikimas yra toks labai dviprasmiškas. Žiūrėkim, kalbama apie antros pakopos pinigų išėmimo palengvinimą, ne? Kad žmonėms suteiktų galimybę pasiimti tos pinigus ir daryti kambarį. Laisvė ir demokratija. Bet tuo pačiu premjeras ir socialinės apsaugos ministrė ragina žmonės nepalikti sistemos ir kaupti. Šnekama apie...
Lietuvos bankas kalba apskritai, kad valstybės subsidijos galėtų nelikti. Nu čia va taip iš visų pusių irgi nesuprasi, kas
toliau,
bus.
Toliau šnekama apie švietimo reformą ir klasių mažesnių palikimą mažesnėse mokyklose, ar ne? Bet tuo pačiu vėlgi nutylima, o tai ką darysime su tais mokytojais ir su apmokėjimo sistema, nes... Žinoma, kils tuoj pat didžiulis šaršalas tarp mokytojų, kurie moko 12 vaikų, ir tarp mokytojų, kurie moka 25 ir uždirba tą patį. Tai tų neapibrieštumų daug, lygiai tas pats ir su mokesčių reforma. Tarsi ir šnekama apie kažkokius pokyčius, bet tuo pačiu viešoje erdvėje prikalama tiek kuoliukų, kad nebeaišku, kam jis keisim. Nes kaip ir gyventojų pajamų mokestį jau investuotojai ir verslininkai uždraudė keisti, pelno mokestį jau kaip ir uždraudė keisti, akcizai, kaip ir minėjom, jau yra pakankamai smarkiai padidinti, nekilnojamo turto mokesčio plėtrą patys socialdemokratai stabdė, būdami opozicijoje, tai akivaizdu, kad dabar jo labai smarkiai neišplės. Ką mes...
Lieka PVM'as, apie kurį šiek tiek jau užsiminta.
Kai lygiai taip pat prieštaraus jo didinimui smarkiai, ir jie turi didelės įtakos šitai vyriausybei, kas verslo liudijimus leido apmokestinti brangiau. Ar iš to mes gausim daug pinigų? Tai čia didelis klausimas.
Ką darys valdžia ir ką ruošiasi socialdemokratai su mokesčiais tas įdaryti jūsų nuomonę?
Jūs teisus paminėjęs žodį reformėlė. Ko gero, ji tik tai laukia. Tie pasiūlymai gali būti gana simboliniai, kurie mūsų laukia šį pavasarį. Be to yra dar viena detalė. Žiūrint, kada nustatysi jų įsigaliojimą. Kitaip tariant, tu gali priimti šiais metais bet kokius sprendimus, didinti vėl pelno mokestį, didinti, kažkaip pertvarkyti GPM'o surinkimą ir verslo liudijimo apmokestinimą ir panašiai, ir taip toliau ir panašiai. Bet įsigaliojimą gali nukelti ir 27 metams ir netgi dar vėliau. Suprask, per šituos porą metų mes dar galime važiuoti su tvariu finansavimu, tiek krašto apsaugos, tiek kitų reikalų, mes galime važiuoti su tą mokesčių reformą, kuri įvykdyta pernai, o taip pat su papildomu pasiskolinimu. Iš tikrųjų, mūsų skolos lygis leidžia dar šiek tiek padidinti tą skolos lygmenį, tačiau po to, ieškant tvarių sprendimų, tu gali įsigaliojimą nukelti šiek tiek vėliau, su ta intencija, kad netgi galima būtų pakoreguoti eigoje, iki įsigaliojimo dar galima būtų kažką pakoreguoti. Bet ir tai, vargu, ar tai bus labai esminiai, labai dideli pertvarkymai, gali būti tokie labiau kosmetiniai.
O ko vertos tada ir kaip vertinti tas socialdemokratų to, na, ryškesnio tokio kairiojo flango kalbas apie nelygybę, atskirti, apie tai, kad vat, mokesčių reforma yra įrankis šiek tiek aplyginti visuomenę ir padaryti daugiau, sakykime, socialinės tokios harmonijos joje. Ar manot, kad nieko iš to, nu, iš to nieko nesigaus vis dėlto, nes, na, ir Algirdas Sysas ir daug metų apie tai kalba kiti socialdemokratai, kad to dabar gavo valdžią, kaip jie prieš savo rinkėjus bandys kažką daryti, turtingesnių žmonių kišenę lysti ir balansuot labiau visuomenę, ar ne?
Sysas ir kompanija turėjo valdžią labai ne vieną kadenciją. Ne kaži kas pavyko, nežinau, ar šį kartą kas nors labai pavyktų. Premjeras nuolat kartuoja.
Tai kairumo mokesčiuose nelaukia iš kairiųjų socdemų šitoje vietoje?
Yra nuolat visą laiką kartojama. Progresinė, tam tikra prasme, progresinė mokesčių sistema mes turime. Klausimas tik tai korekcija dėl tam tikrų tarifų nuo tam tikrų atitinkamų pajamų. Ar ne? Reiškia, tu gali nustatyti dar didesnius ten mokesčius didesniems pajamoms, tu gali nustatyti dar mažesnius mokesčius minimaliajam algai arba panašiai. Tai čia šitoje vietoje socialdemokratai ko gero ir veiks tose gana ribotose ribose.
Na ir pabaigai, Raimundai, konservatorių dinamika, pirmininko rinkimai vasario pradžia, jeigu antras turas ten apie vidurį, man atrodo, jau antrą galą persimeta vasario, bet kokios čia, ko čia tikėtis iš konservatorių, ir yra intriga, Raimundai, ar ne, ar vis dėlto viskas aišku jums?
Sudėtinga pasakyti, kadangi nesu konservatorius.
Nu, bet matot palaikymą, vieni stato ant vieno, kiti stato ant kito kandidato.
Tai, tai galima būtų išbrėžti tokias paralelės, kad...
Ar tie statymai turi kokią įtaką ar ne? Nebus taip kaip su žvaigždžių statymais ant Baideno kampanijos.
Jie neremia tas dabartinis sunkiasvorių korpusas, iš esmės tie, kurie valdė šitą partiją pastaruosius, nežinau, kiek čia 20 metų ar daugiau, nuo Kubiliaus iki Šimonytės, o Kasčiūną remia apačios. Tai kadangi jisai sakė, kad jeigu būtų Amerikos pilietis balsuotų už Trumpą, tai akivaizdu, kad jį išrinks pagal šitą logiką, bet kita vertus, ko gero, ir pati partija nori jau pokyčių, nes yra pavargusi nuo buvusių vadovų, nenoriu vardinti jų blogų ar gerų savybių, bet akivaizdu, kad jai reikia pokyčių, nes tai, kurį ėjo iki šiol, atvedė prie vieno iš didesnių pralaimėjimų. Galbūt Kasčiūnas sugebės prikelti ir pakeisti, nors aš tuo abejočiau, nes tas polarizavimasis tų, kurie remia vieną arba kitą populiariausią kandidatą, rodo, kad toje partijoje skirtis pakankamai didelė, ir jeigu ateis energingesnis ir labiau skaldantis, o netelkiantis politikas, galbūt jie du sparnai jums ir išsiskirs, gali būti ir tokia grėsmė.
Kaip tas Stasy Kūlvirstis iš kairės į dešinę konservatoriams pasiteisins, ar ne?
Matot, pats gyvenimas diktuoja. Paskutiniai Seimo rinkimų rezultatai parodė, kad Lietuvoje stiprėja tas toksai, nenoriu sakyti tvirtos rankos ilgesys, bet tokiu kraštu labiau išgryninto galbūt požiūrio ideologiškai, labiau kraštutinesnio, radikalesnio šiek tiek požiūrio. Tiesą pasakius, visos Europos čia yra klausimas, problema. Todėl Kasčiūnas, kuris simbolizuoja šiek tiek labiau negu kad Radvilė Morkūnaitė Mikulėnienė, labiau ideologiškai švaresnę poziciją, jisai turi kur kas didesnius šansus laimėti ir šiame etape vesti į būsimus rinkimus, tiek savivaldos, tiek ir Seimo konservatorius, su ta pozicija, kad štai mes atliepiame jūsų žemaitaitiškas idėjas tam, kad jūs už mus balsuotumėte. O jau kaip jie veiks, jeigu vėl sugrįš į valdžią po 28 metų, čia dar atviras klausimas.
Nu kągi, matysim. Aišku, senovės regis ar ne graikų principas. Rotacija, manau, kad yra labai reikalingas daugelį mūsų institutų, tame tarp ir partijoms. Matysim, kaip čia bus su konservatoriais. Stasys Gudavičius, verslo žinių žurnalistas, ir Raimondas Silencevičius, portalo 15 min aktualių redaktorius, buvo su mumis. Ačiū Jums labai, bičiuliai. Dėkui, kad padėjot mūsų žmonėms ir klausytojams, mūsų klausytojams tiksliau suprasti, kas gi čia vyksta scenoje ir jos užkulisiuose. Likit ir toliau su žinių radiju.